Hoxe o goberno socialista tivo que ampliar o plazo para os locais da tinería, probablemente pola falta de interese dos emprendedores lucenses a esta oferta da alcaldesa. Unha oferta da alcaldesa cunha letra pequena moi perigosa. A alcaldesa tratou de enganar os lucenses e os emprendedores da nosa cidade cunhas condicións moi distintas ás que realmente asinou na xunta de goberno local. Dicía que eran 4 anos prorrogables, cando en realidade son un máximo de 4 anos, o que condiciona totalmente o investimento destes emprendedores que terán que afrontar acondicionamentos de locais de ata 80.000 euros de investimento. Acondicionamentos que teñen que pagar e sufragar do seu bolsillo e teñen que amortizar nun plazo máximo de 4 anos. Ademais, a alcaldesa decía que tiñan que acondicionar os locais en menos de 4 meses cando lles fai firmar un contrato que teñen que estar funcionando en menos de 2 meses. E por outro lado, se falamos de acondicionamento e de amortización dese investimento, o que falamos é que se van de precio de mercado. A alcaldesa encargou un informe que valoraba o precio de mercado entre 100 e 220 euros o mes destes locales. En algún caso, é o 900% o coste real que terá por os emprendedores o local municipal.